Метро, у тебе є на Netflix підписка?
Да.
От береш, вводиш пошуку Формула-1, там, жени до Drive to Survive англійською мовою,
І
або там
видаляєш його нафіг просто.
вмикаєш, я тобі кажу, це одна із найбільш, ну, Міша може сказати, що вона перецінена, для того,
Ну,
хто
таке.
не в темі
Ні,
формули.
ну, правда, ще й сезон не дуже. Я от казав, 2007 рік, 2010, 14, 15, 16. Я думаю, що Silver War саме і надихнула Drive to Survive зробити. Тому
Ну,
що там
може
були
бути.
оці баталії в Мерседес, були кожен етап. Я думаю, що це і вийшла крута, до речі, документалка десь на 1,5 години Silver War.
Ну, між
Взагалі можеш
дивись, я
глянути.
от чесно скажу, я дивився цей сезон, коли оцей легендарний фініш, де чемпіонство вирішилось між Максом і між Хемілтоном в останній гонці. Вони так його всрато зняли, і за того, що не було тоді Макса, не було його коментаря. Ну, це так було всрато, якщо
А,
чесно. Мені
ну можливо,
так
це,
не
що Макс не
сподобалось.
вилазить, що.
І ну, якась інтрига ж
А тут вони
була.
не те, що коментарі, чи що, там просто самі сюжети, гонок і всього. Наприклад, 16-й рік, от перша перемога Макса Ферстапена, коли вони на першому колі два Мерседеси розбились і вилетіли нахер. І в них там дуже серйозні розборки були. Їх, зразу керівництво до себе викликало, коли що за херню ви робите? Це було за закритими дверима чи ще щось, але там видно по інтерв'ю, яке вони просто для преси давали, що вони всі напряжені і всі такі спригують. Ну да, це во, але Ніко більше виден, ну да, неправильно, але Льюіс більше виден і так далі. Ці
Оцей
історії.
серіал дуже класні внутрішки дає. От мені сподобалось в минулому сезоні найкраще
Change
в
your
Анні.
fucking car!
Ні, там було, як показували, як Гюнтер спілкувався. Це ж якраз сезон, коли після 22-го року,
А, з Біното, де вони в горах їздили.
коли Мазепіна ж вигнали,
А.
Гюнтер каже: будь ласка, нагадуйте мені завжди, щоб я ніколи не мав справу з цими сраними росіянами.
Це капець підстава. Це
Це
капець
було
підстава.
дуже весело.
Хоча я думаю, він був неймовірно щасливий позбутись Мазєпіна.
Ну так, це ж взагалі не гонщик, це так. Це типу Строл, молодший, він хоч щось може,
Строл
а
це такий напівгонщик. В нього є талант, але він не вміє його
це
реалізувати. Але він деколи
мажор.
видає круті гонки.
Він мажор такий.
Він мажор, можливо, десь це не дає йому стимула, знаєш, працюй тут і зараз, бо не получиш контракт на наступний рік. І він
Так,
такий, ну,
добре,
я
з вами був
просто.
F1 подкаст.
А чому? А чому з України немає гонщиків у Формулі 1? Ну,
Дивись,
у нас немає умов для того, аби
дуже
росли
дорого.
пілоти.
Так.
Це дуже
Дивись, а
дорого.
чому з Польщі немає гонщика?
Не знаю.
А
Ну,
чому з Угорщини нема гонщика? А
немає
чому з
дорог, доріг,
Німеччини нема гонщика?
А Мік Шумахер?
А Мік
Що?
Шумакер резервний пілот?
Ну, а він же був гонщиком.
Ні, але навіть з Німеччини нема. Слухай, в Формулі 1 20 гонщиків. Деякі країни повторяються, так що менше 20 національностей там є. Це дуже
І
обмежений вид спорту. І так, у нас
дивись,
немає
Дмитро.
інфраструктури, це дуже складно і дуже дорого.
Ну, так, це максимально дорого. От дивись, є такі, от в тому ж в цій ж документалці, там є, типу, там про всіх пілотів розказується, і там є два типи пілотів. Це мажори. От є, наприклад, Ленс Строл,
Рента-драйвери, да, вони
це син
платинові.
батька власника команди. От була вона, є команда Хаас. Яку там частково викупив росіянин Мазепін, мільярдер, і він посадив туди
Ну,
свого
він не викупив, він
синочка.
просто спонсором
Ну,
був.
він там давав гроші. І посадив синочка за машину. Цей Мазепін взагалі їздити не вміє. З іншої сторони, є Чеко Перес. За ним стоять там дуже впливові, у нього там чи дядько, цей
Так,
якийсь там
це не
медіамагнат.
впливає, але
Медіамагнат.
дивись.
Вони приносять спонсорські контракти, вони спонсорують, і для команд це там важливо, і для формули. Тому вони, якщо ти там супер-мега-талант, то, звичайно, тебе візьмуть. Якщо ти мажор, також висока вірогідність, що тебе візьмуть. Але це дуже дорого.
Формула 1 це як цінність, тільки помножена на 10. І Формула 1 це дуже сімейний вид спорту. Наприклад, Макс Ферстапен, він син Йоса Ферстапена, який з Шумахером в 90-х їхав напарником. Тобто, ну, Мік Шумахер, понятно, на татових цих їхав. Допустимо, є кілька пар також. Ну, Ніко Росберг, він син Кекі Росберга, також чемпіона світу.
Ну,
Там.
Вільньови ж там ще були.
Та. Карлос Сайнц, ну він як то старший їхав в раллі, а не в Формулі 1, але.
Так, а чи старше ж, наче він чемпіон був Формули?
Він чемпіон з раллі, але не в Формулі 1, він не їздив.
А мені здавалося, що він чемпіон Формули колись був.
Ні, він в
Ну,
раллі в 90-х їхав.
Давай. Ну, тобто, фактично, якщо провести паралелі, то гонщики як стоматологи, да? У них як починається з діда.
Ні, стоматологи є в кожній країні. Ну, в принципі, да, українські гонщики десь тут. Але це дуже дорогий, дуже складний вид спорту. Подзюн колись десь це розповідав в якомусь там інтерв'ю. От був польський пілот Роберт Кубіца, і його батько працював на трьох роботах, щоб він їздив. І також інфраструктура, рахуй, а де він буде змагатись? Ну, от ти, допустимо, донька підросте, ти захоче видати, а куди ти її даш? У Васильковій є картинг, там ганяють, є якісь гонки. В Києві, до речі, є картинг. Класний, де подзігун їздить. А він їхав, допустимо, Кубіца на гонки в Італію. Це весь час на кожну гонку треба їхати в Італію. Або просто талановитим гонщику, як зараз є наш пацан з України в Академії Вільямс, це вони його підписали, вони його тягнуть з дитинства, так як Red Bull тягнув Ферстапена, Феттеля та інших талантів.
Так, у нас є, до речі, Дмитро, якийсь там хлопець, десь він в системі Вільямса. Тобто...
Здається, Кузюпа робили інтерв'ю з ним, чи хто?
Так, в перспективі, якщо він там десь стрельне,
то... Дивися, їх дуже багато є, це в перспективі, це не треба розглядати, це просто приклад, як це робиться. Їх є багато, і чому в Формулі 1? Формулі 1 20 гонщиків, все. Тобто тут і Льюіс Хемільтон їздить з 2007 року, Фернандо Алонсо їздить з 2003 чи 2002, напевно. Ну, тобто люди більше 20 років вже деякі їздять.
І при цьому... Чим займаються. Ну,
ти просто не впіхнешся туди просто так.
Так є, Андрій, дивись, є Формула 3, є Формула 2, так, є Формула Е, де на електрокарах їздять. Є там різні...
Є щось, вон Карлос Сайнц старший в 61 рік чи 62 виграв Дакар. Тобто завжди є де поганяти.
Ні, ще ну, заперся, я просто сказати? Думав, я, вибач, я, Міша, переб'ю, я просто думав, що ралі і Формула-1 – це різні речі, ну, тому що на ралі ти ж просто, грубо кажучи, на спорткарах їздиш,
це правильно? Різні речі, Роберт Кубіца це відчув, коли з Формули-1 переїхав на ралі домашній етап і травмувався так, що це, по суті, завершило його кар'єру Формули-1 нормально, і він там вернувся на пару гонок, але це вже було не то, і дуже довго він вертався. Стосовно Переса і рентодрайверів, у нього то дядя мільярдер, він йому, напевно, поміг стартанути, очевидно. Але ну, в Макларен Чеко брали не за спонсорство. Тобто його, він був досить ну, нормальний талановитий гонщик, він за Заубер тоді класно їздив. І їхав на подіуми на Заубері, що вже подвиг. Його не за це брали, але в Чеко є ще інакша річ, навіть без дяді мільярдера. Він мексиканець.
Ну це ж фанбаза.
Скільки? 140 мільйонів населення? І десятки є, з яких живуть в США, найбагатшому ринку. Логан Сержен. Він не рентодрайвер, за нього батя не заплатив, він просто має американський паспорт. І ця бездарність буде їздити в Формулі 1, тому що він притягує американських спонсорів.
Цунода теж саме.
З цього всього, що я послухав, задумався, що Заубер дуже схоже на назву якогось пилососа.
Ну, вони десь так і їздять.
По суті, так. Так що, хлопці, дивіться Формулу 1, або хоча б почніть серіали на Нетфліксі. Якщо вам зайде серіал, вам зайде і Формула.
Ну, я, типу, записав собі цю документалочку, то, що ти сказав. Ну, мені цікаво подивитися. Принаймні, щоб зрозуміти для себе, знаєш, там, ну, що воно таке. Тому що звучить цікаво, я так скажу. Але так як я ніколи особливо не вникав, ніколи не цікавився цим, то, ну, якби... Потенціал в цьому я бачу для себе, щоб відкрити собі ще якийсь там вид спорту, за яким можна слідкувати.
Наскільки, насправді, ефект Нетфлікса працює? Типа, досить звичайна документалка, але як же це підняло? Американці там просто фанатіють. Все це показали по Нетфліксу, це треба йти дивитись. Американські автодроми кожен рік б'ють рекорди відвідуваності. Їх кожен рік стає більше. Два роки тому їх був один. Минулого року їх було два. Цього року їх уже три. Збирається будувати гран-прі Нью-Йорка, да?
Я взагалі не фанат Формули 1. Я антифанат, мені здається. Ні, ну не хейтер, звісно, але я прям максимально не зацікавлена персона в цьому. І от на мені цікаво спробувати ефект Нетфлікса, тому що мені здається, що мені навіть з документалкою від Нетфлікс воно не зайде.
Та ти документалку подивишся, скажеш, дуже цікаво, дякую, а гонки я дивитися не буду.
Я настільки не вважаю це спортом, це ще, мабуть, гонки, гірший спорт,
дуже
ніж...
Спорт. Це дуже спорт.
Ніж не знаю. Ніж. Ну, я розумію, да, що там тренується реакція, там швидкість.
Та тільки реакція, фізичні дані.
Фізичні дані, добре. Але ну це просто Шумахер, ти сів в машину і їдеш.
Шумахер в 90-х перевернув гру саме тим, що він перший, по суті, став пілотом-атлетом. Він ходив в зал, він сидів на дієті, він готувався до того, щоб бути витривалим, щоб його в кінці після двогодинної гонки не витягували з боліду, щоб він сам вийшов і стрибав по боліду, як це роблять всі зараз. І за рахунок своєї фізичної готовності, за рахунок того, що він не втомлювався, він менше помилявся, він стабільніше їхав, йому не треба було відпочивати на якомусь колі. І він просто їхав швидше і швидше і швидше, швидше за всіх. І всі зрозуміли, що це шлях, ви не можете просто й кататись.
Звичайно, виріжуть цей жарт, але краще б його б навчили на лижах кататись.
Або хоча б шолом одягати.
Або да, або типу показала, як гальмувати на лижах. А що більше спорт? Формула-1 чи кіберспорт?
Формула-1. Знаєш чому? Там ти можеш умерти.
Ну, в кіберспорті теоретично теж можна вмерти.
Якщо ти можеш декілька сотень разів вмирати, мені здається.
Ні, я маю на увазі, знаєш, коли там люди там по тижню, по два сидять за компом і помирають. Ну,
так, знаходять в груді банок з-під енергетика і в своїй
сечі. Реально, є випадки, коли інсульти хлопців хватали, і вони там...
Інсульт сраки, ясно. Він грає краще за мене, я його ненавиджу! Фатманам!
Ми, до речі, тут не про кіберспорт мали спілкуватись. Ми мали плавно перейти до не справжнього неіснуючого спорту. Рестлінгу.
Неіснуючого спорту.
Найкраще неіснуючого спорту.
Де у нас такі топові просто новини. Я це побачив вчора, от реально побачив в інстаграмі Bleacher Report-у. Значить, це якийсь там дуже поважний американський спортивне видання. І навіть Bleacher Report запостив про колишнього генерального директора цього WWE про його походеньки, про його сексуальні походеньки. Це дуже весело. Це дуже весело.
Колишній директор? Його, до речі, якраз відсторонили за цю історію. Ладно, поясним контекст. Хто не знає, Вінса Макмена, там черговий етап розслідування його пригод. Його там колишня співробітниця звинувачує в сексуальному домаганні, продаванні людям і там різним збоченням.
Типу, що він її продавав іншим людям?
Ну, типу, та. Ну, не продавав, ну там по-колєськи, типу, ну, ти ж мій друг, от моя цього, я не знаю, хто там, іграшка.
Бери, здавав в оренду, окей, та. І?
Ну, вона його звинувачує. Власне, чому Вінс Макмен уже називався колишнім директором? Тому що в 21-му році, чи в 22-му, був вже цей скандал, якраз з нею. Вони підписали угоду на 3 мільйони, щоб вона нічого не розголошувала. А загалом пишуть, з 2007 року я вичитав, від 14 до 20 мільйонів він Смакмену так виплатив. І нагадаю, не зі своїх власника з грошей компанії, чи ж це його і зняли. Бо типу, як так, він, гроші наші спільні, а граєшся з дівчатками тільки ти. Так от його зняли, він Смакмен заплатив їй мільйон, а вона сказала, чувак, а де 2 мільйони? А давай я зараз всім все розкажу. А він ще тоді її запідозив.
Їй тупо не доплатили, і вона через це почала
студити. Їй не доплатили, і через це вона стала дуже принципово, розказала правду. Ну, наскільки...
А мільйон повернути?
Не знаю. Ні, її адвокат каже, що він має Макмен не дотримався угоди, тому вони її мають право розірвати, і все, і вони мільйон не повернули, і хочуть ще більше відсудити. А вона ж якраз дуже вчасно вийшла, тому що два дні тому там якісь... Вони
якраз на Netflix. Якісь
чергові успіхи... Там Макмен, ну, всі в софітах, все, успіх, слава. А, вони заключили контракт з Нетфліксом, акції подорожали. Двейн Джонсон увійшов в раду директорів, йому передали прізвище The Rock, і якби все красиво, а тут така кака, знову він це летить.
От знову ж таки, а наскільки комфортно Двейну Джонсону сидіти там за одним цим круглим столом з людиною, яка... какає на ти, своїх помічниць.
Ти краще спитайся, наскільки комфортно було Двейну Джонсону, коли він Смакмен какав на нього?
Саме тому, мабуть, він і увійшов, да, у раду правління.
Ну, це так, так... дивіться, ви можете придумати любу дурницю, і це може виявитись правдою, тому що, ну, це WWE, і це він Смакмен, ну, він така людина.
Я так розумію, що
у Двейна Джонсона немає волосся.
Швидше змивати.
Я так розумію, що в Штатах, щоб жінці десь пробитись в Голлівуд, треба приспати з Гарві Вейнштейном, а чоловіку, щоб на нього накакав.
Це та схема, да, в мене спочатку, от я ще нещодавно навіть до цього задумувався, що от я пишу про Вінса Макмена багато постів, і що це такий вайб, знаєш, Гарві Вейнштейна. Ну, він крутий продюсер, але як людина він не дуже. І це, а ще вчора я от це задумався, це Вовк з Уолл-стріт. цей чувак Джордан Белфорд, да, от їхні ці тусовки на корпоративах, де вони там карлика кидали в мішень, і просто там всі бухали, наркотики вживали, і там...
Це звичайна середа, так? Да?
Так, звичайна середа в офісі. Так що не здивуйтесь, якщо ви знайдете відео, де Вінс Макмен і Джон Лауренайтіс кидають Хунцвогола в мішень.
Є якісь, типу, паралелі з Трампом? Ні? Ну, ви от так от всі, ти от зараз говориш, описуєш його.
Чи є паралелі Вінса Макмена з його другом Дональдом Трампом, з членом зали слави WWE і Дональдом Трампом?
І тобто вони коріша.
Вони коріша, вони республіканці, вони ну, бились на Реслманії своїми реслерами. Трамп поголив налису Вінса Макмена в 2007 році на Реслманії. Він там йому Ро продавав, купував, таке...
Я так розумію, що критерієм до відбору в зал слави це кількість перетраханих повій.
Так. Або скільки разів Вінс Макмен тебе перетрахав. До речі, і от за цей Трамп брав участь в реслінг-шоу, так що чисто технічно ми можемо вважати його реслером, значить ідіократія уже наступила. Тому що президентом США уже став реслер. Нам не треба чекати Двейна. Дональд Трамп уже фініш, все, ідіократія вже почалась.
Для мене найсмішніше всі ці ситуації, я, наприклад, там дивлюся навіть відос, який Міша ти кидав, з цим, ну...
Етрі Страту згавкала, так?
Да, як він, цей, він свою співпрацівницю на ринг виставив її, щоб вона гавкала. Там читаєш коменти цих американців, в основному, так, шанувальників, вони такі, блін, зараз уже такого немає, ну це просто легендарно було. Ми тупо втратили найбільш золоті часи там нашого життя, я думаю, камон, чуваки...
Ні, це дійсно найкращий період в історії реслінгу, тому що велика конкуренція, тоді ж дві була війна по понеділках, дві великі компанії з великими грошима, і вони вийшли на максимум, вони багато разів переходили межу і одні і інші. І от як Гліб вчора питався, а чи в Твіттері взагалі знають про компанію WWE і чому вона досі існує? Да, в Твіттері, тоді Твіттера не було, соцмереж не було, Вінс Макмен знімав все, що хотів.
Добре, давайте до золотих часів Ліверпуля, які, схоже, закінчились. Тому що прям новина гарячий пиріжок. Юрген Клоп оголосив, що йде з Ліверпуля в кінці цього сезону. І крісло ще тепле, тому що він в ньому, власне, ще сидить. Так? А туди вже садять всіх підряд, але називають... найпершим кандидатом називають Хабі Алонсо. У мене з цього приводу думка і думка питання до вас. А чи потрібно Хабі Алонсо іти наступним клубом в Ліверпуль? Чи він все сказав в Байері, чи це, типу, одноразова акція, і це буде... Ну, він не буде там продовжувати далі?
Так він нічого в Байері ще не сказав. Він хай цей чемпіонат виграє.
Окей, згоден. Згоден. Але, ну, все йде до того, що він має, мабуть, іти на якесь підвищення після Байера, так, тому що він, в принципі, вже своєю роботою показав, що він непоганий тренер, мабуть. Мабуть, або непоганий тренер-початківець. Але чи це має бути одразу Ліверпуль?
Дивись, Хабі Алонсо, що він сказав, не сказав, він зараз каже те, що Юрген Клоп казав у Борусії Дортмунд. Це 2011 рік.
Ну, тобто можемо проводити, да, такі паралелі.
Так. По-друге, а куди його ще брати? Типу, куди йти? В якому топ-клубі є вільне місце? Може бути, де буде нормальна команда під його футбол, а не якийсь Ювентус, який треба з нуля просто перебудовувати. І де Барселона будуть якісь гроші, якісь можливості, зв'язок емоційний, а в Хабі є великий зв'язок з Ліверпулем. Тобто це ідеальний варіант, який треба брати просто тут і зараз, все в понеділок, люди з Ліверпуля мають бути в Ліверкузені, підписувати контракт з Хабі Алонсо. Юрген казав, що він піде, будь ласка, прекрасна заміна.
Огліба, ти кажеш Барселона, а чи не здається тобі, що якраз таки кандидатура Клопа підходить для Барселони найкраще як наступник, ну кого, наступник Хаві, якщо він буде до кінця сезону? Бо Юрген сказав, що буде як рік не тренувати, як мінімум рік не тренувати, хоче взяти цей сабатікал. Але...
Через рік так, але а якщо тоді що давати ще один рік Хаві? А якщо Хаві вийде, тоді що казати, Юрген, ми тебе більше не кличемо? А якщо Хаві не вийде зараз, тоді що, його просто на рік лишати, щоб він ще сезон мучив себе і команду?
І плюс ще ж не забувайте, що у Ліверпуля все-таки справи краще в фінансовому плані, ніж
прекрасно
у Барселони.
Ліверпуль,
тобто він піде в клуб, якому для того, щоб когось купити, треба когось продати? Ну, не знаю. Мені, чесно кажучи, не уявляю я його. Можливо, це тому, що він дуже довго жив в Ліверпулі і якось він асоціюється, ну, з Ліверпулем, але от в Барселоні я його особисто не можу уявити собі.
Я думаю, що більш реально це буде збірна Німеччини для нього, для Клопа. Я думаю, що
а можливо,
пора б уже.
До речі, було б цікаво, дійсно.
Як варіант відпочити і все таке.
Ну, а він не замолодий ще концентруватись виключно на збірній?
А Антоніо Конте в 2014 році не був замолодий, щоб на 2 роки піти в збірну Італії?
Ну, добре, і Негельсман теж є приклад, так. Але, ну, чи буде, я про те, що чи буде збірна і ставити футбол збірній ось таким от драйвером для Клопа? Чи буде це таким великим викликом для Клопа?
Я думаю, він в цьому плані людина слова, і він дійсно рік відпочине. І це ж ти казав, чи потрібен в Барсі. Він ж казав, що в нього немає сил. В Ліверпулі, який йде зараз лідером, в якому все прекрасно. І ти в Барселону, щоб знову себе мучити, тобто він тільки сили потратить, він там не заробить.
Ну, то що, очевидний варіант – це Баварія через рік?
А я не знаю, чи буде Баварія наша або Баварія. Чи його покличе Баварія.
Що...
А можливо, він в Дортмунд прийде.
Може, до речі, Дортмунд не ти буде. Ну, дивіться, якщо він сказав, що він не піде в інший клуб АПЛ, то я ще не дуже що... вірю, що він піде в якийсь інший клуб, окрім Борусі чи Майнца, там, умовно. Ну, тобто, ви ж розумієте, що його, якщо він піде в Баварію, його там в Дортмунді просто, ну, він там ікона в Дортмунді, а буде...
Його не будуть ненавидіти, але він втратить дійсно цей магічний зв'язок, який в нього є в його клубах, де він дійсно ікона. Та як його в Майнці провожали, коли команда вилетіла з Бундесліги, але його все місто прийшло, щоб з ним попрощатись.
Ну, а він виглядає таким, давай сформулюю, чи виглядає Клоп людиною або ж тренером, який піде на якісь нові виклики, чи от йому треба все-таки іти, як, ну, як Гвардіола, наприклад, так, в якийсь готовий топ-клуб, де він вже буде реалізовувати свої ідеї.
А коли Клоп був в готовому топ-клубі? Дортмунд, який він прийняв на 5-му місці і витягнув далі, чи ще щось? Ліверпуль, який він прийняв на 8-му місці, десь там завершив перший сезон, і аж тоді вивів в топ-топ.
Через 4 роки
у складі.
Майнц, який з другої Бундесліги піднімав ще граючим тренером, починав. Клопа ніколи не було простого шляху. Новий виклик для нього – це прийти в готовий клуб, але не в тому плані, що все прекрасно. Юрген бере керує, а в тому плані, де є Роман Абрамович, президент, Сільвіо Берлусконі чи Флорентіно Перес, який просто вказує тренеру, в якій схемі має грати команда, який з форвардів має виходити в нападі і ще багато інших речей. Ото до такого Клоп не готовий.
Тобто підсумуємо, Клопу треба відпочити, та, як мінімум рік, набрати сил, енергії, бо він зараз погано виглядає так, і йому треба клуб, де треба вирішувати якісь задачі, так, де можна будувати команду з нуля, і, в принципі, де можна ставити будь-які експерименти. У нас таких, наскільки я розумію, зараз Ворскла Полтавська є. Так, і очевидно, що Клоп має очолювати Полтавську Ворскла.
А я не знаю, йому нема 60 років, йому дадуть бронь від мобілізації?
І, до речі, так, Ворскла ж вийшла з Полтавської асоціації футболу, тому, ну, тут зараз смутні часи можуть бути.
А Юрген не любить сепаратистів, все, тут тоді не приємно.
Ну, типу, очолюй Ворсклу, заходь в Суперлігу і нагинай Реал. І ще кого? Хто ще буде в Суперлізі грати? Реал і дубль Реал.
Реал Фармо?
Так, да, і Реал Кастілі. А, і Реал Фармо, так. Да. Ну, окей.
Реал Фармо і Інгулець Петрова.
Давайте за Ліверпуль. Ви от сказали, що золоті часи пройшли, а ні, в золоті часи от вони зараз нікуди не ділись. Юрген Клоп лишає по собі прекрасну молоду команду, де тільки двом гравцям основи 30+, Ван Дейку і Салаху.
Так, а яким гравцям основи? Це стержень.
Це гравці, завдяки яким, в принципі, у Клопа все вийшло, мені здається, в Ліверпулі.
Але вони, допустимо, літом, навіть тільки цього літа вони взяли Собослая, один з найкращих трансферів року взагалі. І він вже видає прекрасний сезон. Макалістер молодий також прекрасно влився. Трент, він тільки виходить на пік, його кращі роки тільки попереду. Луїс Діас ще в порядку, Харві Еліот є молодий, Кертіс Джонс цей рік прекрасно проводить. Дарвін Нуніс, якщо почне забивати, буде суперфорвардом.
Якщо форвард почне забувати, якщо будь-який форвард почне забувати, він стане суперфорвардом.
Ні, просто,
а Дарвін Нуніс, який забиває один з п'яти.
От іменно, якщо він почне реалізовувати, тому що є ж форвардів, яких моментів нема. А в Дарвіна є моменти, причому дуже круті моменти. І не те, що йому викотила команда, знаєш, всіх обіграла, викотила на пустий кут, він попасти в ворота не може. Він сам всіх обіграв. Він витримав лінію офсайда, втік від захисників, вийшов один на один і попав в Дубровку. А потім повторив і ще раз повторив в Дубровку. І от
ну,
як,
а у Ворса є Степанюк.
Ну, Костянтин?
Ні.
Дмитро, минулого разу нам писали фанати Полісся незадоволені, цього разу нам будуть писати фанати Ворску.
Так, Денов ще не навидять. Мені здається, що успіх Гвардіоли в Барселоні, який отак от прийшов, рік потренував Барселону Б, прийшов в основу, всього добився в перший же рік, що він трохи нашкодив футболу, бо всі подумали, що це з усіма тренерами так працює. І потім в реалі це ще шліфанули Зіданом, який також після року в академії, півтора роки, прийшов в основу, все повигравав, і всі знову повірили, ну все, тягнемо клубні серця, цей хлопець розрізняє захисника від опорника, він нехай буде головним.
Та ні. Ні, тому що є купа прикладів, антиприкладів, які їх приходили, нічого не робили,
якраз про
антиприклади їх в рази більше.
Через кілька успішних прикладів всі в це повірили, і воно не виходить.
Ну, ти знаєш, як кажуть, що виняток з правила завжди підтверджує саме правило. Тобто так, оці там випадки з Гвардіолою, з Артетою, з Зіданом, ну хоча Артета не зовсім
так. Артета це якраз не той випадок, ну
да.
Це коли ще за каналом, але...
Да, але все одно, що вони просто показують, що ну, скоріше одиницям таке вдається. А на кожного що... Гвардіолу знайдеться свій Хацкевич.
Ні, просто Артета, якщо на то пішло, він прийшов в моді. Він прийняв команду з 8-го місця. Артета прийняв команду з 8-го місця. Я говорю про те, коли Ювентус, маючи серію в скільки 9 чемпіонств, довірив команду Андреа Пірло, який до того 7 чи 9 днів тренував молодіжку. І вони вирішили, а давай Андреа буде головним. І закінчилося тим, що вони в останнім турі боролися за місце в Лізі чемпіонів. Щоб туди просто
за Лігу чемпіонів.
Угу. Вже не йшло. І ну, тоді в останнім турі вони зайняли четверте місце тільки тому, що Наполі з Гатузо зіграв в нічию.
Міша, дивись, це ж тренд, от дивись, в АПЛ це ж тренд
кажу,
на серця. Скільки клубів тренував Стів Брюс? Ну він же ж взагалі ні, ну, кого він там...
Інші задачі, він тренував специфічні клуби зі специфічними задачами, так само як Сем Еллардайс.
Ну, Марк Х'юз, це якийсь топовий тренер, але його в Сіті брали там. Колись він там в Сіті тренував, навіть за часів Шейхів, якщо не помиляюсь.
Він починав.
Ну, чесно, я не думаю, що Гвардіола який задав тренд, тому що ну, Гвардіола, чесно, при всій моїй нелюбові до Гвардіоли, він унікальний там випадок, тому що він там прийшов, попав на Месі.
Тільки на Месі, на всю команду. Але, ні, я ж завжди кажу, що він просто, по-перше, він унікальний випадок як талант, і він попав в ідеальні умови. І що тепер всі думають, що ну, в нас теж так вийде. І почались оці серця, пошуки сердець в клубах.
Я думаю, що це завжди так було, це просто так, ми тут зараз натягуємо Гвардіолу на нашого сеча. То.
Ну і, до речі, плюс, хочу сказати, що зараз набагато більше колишніх футболістів хочуть тренувати. Раніше цей відсоток був не такий великий, і тому, можливо, зараз може здатися, що якби клуби шукають серця. Але насправді просто зараз, мені здається, ринок от тренерів екс-футболістів, скажімо так, перенасичений, тому що їх дуже багато, всі хочуть тренувати, але на них нема стільки клубів.
Міша, дивись, я ще
тобі... Вони були екс-футболістами, я просто за те, що раніше вони починали з якихось слабших клубів, може навіть з нижчих дивізіонів, і йшли наверх. Показували, а зараз їх просто одразу ставлять в топ-клуби, і в них нічого не виходить. От я вже це.
Дивись, Міша, я тобі трошки запаную твої версії про Гвардіолу з іншої сторони. В такому випадку тренд задав не Гвардіола, а тренд задав Мауріньо, який також ноунейм, якийсь перекладач у Бобі Робсона, і то топ, і виграє Лігу чемпіонів. і ну, далі Челсі.
Старшого сезону не одразу була Лейрія, була Бенфіка, тоді Порту, була Ліга Європи Спорту, то Кубок УЄФА. Він ж виграв Кубок УЄФА Спорту, а наступного року вже Лігу Чемпіонів Спорту. Це був довгий шлях, де він показував з року в рік на різних рівнях, що він йде вверх, що він дійсно вартує того.
Ну, але ж дивись, скільки йому років було, коли він взяв Порту? Йому ж там...
Ні, ну він був молодий, але ж він в 20 років почав тренувати. Ну, ось там бути асистентом, аналітиком.
А і ось же він задав цей тренд на усіх всіх Андре Вілощів-Бошів, на Гельсманів, що от молодий пацан, який там грає футбол-менеджер, чи там якийсь там гарний скаут, треба, давайте його поставимо тренер.
Ну, знову ж таки, це все питання моди. Ну, бачите, типу, була мода на тренерів-теоретиків, ну, вийшла там декілька тренерів-теоретиків. Завжди той, хто задає моду перший, він завжди найуспішніший. Ніколи не буде успішнішим друге Гвардіола за першого Гвардіолу. І тому і Артета ніколи не стане успішнішим за Гвардіолу. Так само ніколи там Негельсман не стане успішнішим за Мауріні. Моя думка. Можливо, і стане колись, але я думаю, що найуспішніший той, хто задає тренд. Всі, хто після нього можуть бути майже такими ж успішними, підхоплювати, але, ну, типу, всі ми знаємо, хто першим полетів в космос. Тут, я думаю, можна примінити цю ж аналогію.
Зараз треба казати, хто перший запустив москаля в космос.
Ну, нормально.
В надії, що він не вернеться.
Да, з надії, що він не вернеться, запустив Україну.
Пробував, розвивав, як міг. Таке, а давайте зараз всією Україною полетимо.
Продовжуємо тему сердець і говоримо, мабуть, про жовто-синє серце. Андрій Шевченко став виграв у напруженій боротьбі, у напруженій гонці, таки здобув крісло президента Української асоціації футболу. Дуже багато паралелей з тим, як президентом ставав нинішній президент нашої країни. Так, навіть на трибуні виходив матеріал. А що думаєте, буде успішний керівник Шевченко, буде успішний політик Шевченка?
Це треба дивитись. Тут же ж не зрозумієш. Тут може бути, у нас думали, і Павелко буде після Конькова класним топовим президентом. Но не так сталося, як гадалося. Це все покаже час і що дійсно він хоче зробити, якщо... Ну, чесно, мене там поки якісь є тривожні нотки з цього приводу, з того, що там ввели якогось колишнього регіонала почесним членам там, чи КДК, чи кого там вони зробили. Ну, поки не зрозуміло, як там все буде, треба просто дивитися. Я не кажу, що там треба зараз одразу посипати голову попелом, або навпаки там до небес восхваляти, треба почекати, подивитись. Є одна дуже велика проблема у нас. У нас чогось дуже багато людей вважають, що УЕФ – це якась державна організація. І що це там, якась там на рівні з якимось міністерством, що, яке управляє футболом. Воно тут може там збоку здаватись, що воно так є, але це по суті громадська організація. Тому що там воно якось там на футбол впливає, ну, це останнє, що нам треба, за що нам треба переживати. Треба дивитись. В принципі, Шевченко, я так розумію, всі свої помилки колишні політичні зрозумів. Він зараз менше говорить, і це плюс для нього, тому що я не знаю, як там італійською він спілкується, але українською він краще йому робити, а не говорити, тому побачимо, що він зробить.
Щодо твоєї тези про, скажімо так, громадську організацію, да, УАФ, трохи не погоджуюсь, тому що, ну, фактично, УАФ – це така собі міні-держава всередині держави, так само, як і УЄФА, тому що ми знаємо, що футбол, ну, футбольні органи, вони такі дуже автономні, да, вони якби існують, держава не втручається, тобто, ну, в нашій країні це не зовсім так працює, скажімо, але все одно, явно держава, якби, не має втручатися, да? І тут те ж саме. Тобто УЄФА не любить, коли будь-яка держава втручається в її справи, а так як УАФ є членом УЄФА, то відповідно і там влада України намагається, ну принаймні, явно, палівно, так би, не втручатися в її справи. Тому не скажу, що вона прям ні на що не впливає. Але згоден з тобою з приводу того, що треба дивитися, є деякі тривожні дзвіночки, зокрема, там деякі члени виконавчого комітету цього, які самі не знають, за що вони будуть відповідати. Загалом не підносити до небес, але й не втоптувати в землю.
Наш друг Нікіта Сергійчук з Трибуна.com, спільно з Трибуна Черіті, власне, Трибуна Черіті і заснована так хлопцями Трибуна.com, постійно проводять різноманітні збори для ЗСУ, і на черзі один збір вони збирають на тепловізор для хлопців з Авдіївського напрямку, якщо не помиляюсь. І у вас, наші слухачі, є унікальна можливість, по-перше, взяти участь у денацифікації і дерусифікації, так, а по-друге, виграти дуже і дуже приємний, класний, ексклюзивний худі, так, колекційне, абсолютно колекційне видання, таких екземплярів буде не більше 10 чи 20.
Секундочку. Не виграти, а гарантовано отримати, наскільки я розумію.
Гарантовано отримати. Так, гарантовано отримати. Для цього треба буде зробити донат розміром у 1500 гривень. І цей ось колекційний худак знайде свого щасливого власника. А ми лінк на збір, і збір триватиме тільки тиждень, так. Ми лінк на банку кинемо у коментарі на YouTube. Ну, я думаю, що у наступних випусках, сподіваємось, власне, до нас прийде хтось з трибуни, щоб ще трішки розказати про той збір.
І так, якщо оголошуємо, наші шановні слухачі, що навіть якщо у вас немає 1500, ви все одно можете закинути на цей збір хоча б 10 гривень, 20, 50, 100 гривень, скільки маєте змогу. Хай, може, ви не отримаєте худак, але ви допоможете в добрій справі хлопцям, які цього дійсно потребують.
Якщо не довіряєте нашому збору, можете на будь-який перевірений збір донатьте гроші, тому що ми це все пишемо тільки завдяки тому, що хтось не пише, а воює. Тому всі гроші потрібно давати туди.
Так. Слава ЗСУ!
Слава Україні!
Героям слава!
Героям слава!